dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak, 14. oktobar, izdvajamo. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima sa Srbiju. Patrijarh Porfir je ustoličen u Peći na Kosovu, pozvao na mir sa Albancima. Odloženo ročište na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu. U Iranu tokom protesta stradalo najmanje 23 dece, saopštio Amnesty International. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Šta o naredbi da 20% domaće proizvodnje naoružanja ostaje vojsci Srbije, donetoj u jeku rata u Ukrajini? Za Radio Slobodna Evropa kažu Petar Bošković, nekadašnji načelnik Vojne uprave za odnose sa javnošću, i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu.
Ja mislim da je donešena pre svega iz bezbednostnih razloga.
Novinar i filolog Milan Nikolić pokrenuo inicijativu Zaštitimo nauku. Nakon odluke Ministarstva prosvete Srbije da se u udžbenicima biologije 7 izdavača hitno izmeni lekcija o polnom i rodnom identitetu.
Ako ovo dozvolimo, onda sutra svako kome nešto zasmeta u bilo kom udžbeniku, a ima neku vrstu društvenog uticaja, može uticati na to što će udžbenicima pisati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ne isključuje mogućnost da Evropska komisija pokrene mehanizam suspenzije bezviznog režima za Srbiju, jer zemlja ne usklađuje viznu politiku sa Evropskom unijom, što se smatra jednim od razloga zbog čega se Evropa suočava sa novim talasom migranata. Nadam se i mislim da će Srbija i drugi zapadno-balkanski partneri sarađivati sa nama i uskladiti svoju viznu politiku sa Evropskom unijom. Ali naravno, ovo, suspenzija, nije nešto što bih isključila. Ali mislim i nadam se da ćemo imati dobru saradnju, poručila je Johansson. Ona je to izjavila uoči sastanka ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije koji se održava u Luksemburgu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfir je ustoličen je danas u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U besedi nakon ustoličenja Porfir je pozvao na mir sa Albancima.
Ti su čestiti Albanci, bez obzira na to što su bili muslimani, ili baš možda zbog toga što su bili muslimani, iskreno verujući ljudi, znali za moć molitve, znali da tamo gde je prisutna molitva, tamo gde se uznosi molitva Bogu, da je tu prisutan i Bog. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu. I da Bog, kao apsolutna ljubav, kao ljubav po svojoj suštini, ne gleda na to ko je ko.
Rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije 14. oktobra nakon ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu odloženo je pripremno ročište na suđenju protiv četvorice pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Oni su u Srbiji optuženi za raketiranje kolone izbeglica koje su se povlačile tokom akcije Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Novo ročište je zakazano za 16. novembar, preneo je novinarima advokat Aleksandar Olenik, zastupnik po službenoj dužnosti prvooptuženog hrvatskog pilota Vladimira Mikca.
Nije bilo uslova za održavanje ročišta. Eto, znači, suštinski i formalno ništa se nije dogodilo. Odloženo je, ne postoje u ovom trenutku pretpostavke za održavanje ročišta i ni jedno pitanje koje je sporno bilo nije rešeno.
A ko je proces pretpostavke?
Da li će i kada biti odluka o suđenju u odsustvu. Oko pozivanja, da li je uredno, da li nije, moj stav je da nisu uredno obavešteni.
Srbija je krajem septembra poslala zamolnicu Ministarstvu pravosuđa Hrvatske da se četvorici pilota uruči poziv za suđenje u Beogradu. S obzirom na to da vlada Hrvatske ne priznaje postupak koji se protiv hrvatskih pilota vodi u Srbiji, ti pozivi im nisu uručeni. Optužnica Srbije tereti Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića da su 7. i 8. avgusta 1995. naredili raketiranje kolone izbeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mestu Svodna kod Novog Grada. U dva raketiranja, prema službeno nepotvrđenim podacima, živote je izgubilo 13 osoba, uključujući 6 dece, dok su 24 osobe bile ranjene. Hrvatski izvori pak navode da su se u izbegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sistemi i da nije bilo delovanja avijacije po koloni. Podizanje optužnice podiglo je tenzije između zvaničnog Beograda i Zagreba. Od hrvatskih zvaničnika počela su da stižu i upozorenja da bi sudski proces koji pokreće Beograd mogao da bude razlog za blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluku da vojsci ostaje petina proizvodnje industrije naoružanja i vojne opreme Srbija je donela u jeku rata u Ukrajini, 7,5 mjeseci od početka ruske invazije. Dok su zbog sukoba na obodu Evropske unije uglavnom jasni motivi za naredbu koju je doneo šef države Aleksandar Vučić, ova strateška odluka javno je saopštena bez dodatnih detalja. Ovom temom bavio se Zoran Glavonjić.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu. I ranije, kroz istoriju, kada ste imali određene krize u Poljskoj, sa Rusijom i tako dalje, gdje čak nije bilo rata, borbenu gotovo stižete na jedan nivo, što znači da vi morate tada popunjavati ratne rezerve.
Rekao je Petar Bošković, vojni komentator iz Beograda za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da je za fabrike namenske industrije potpisao dokument da 20% njenih proizvoda ide za vojsku, da će država u modernizaciju tog sektora uložiti 100 miliona evra, te da je potražnja u svetu takva da svu municiju koju napravi može da proda za 3 dana. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da odluka nije iznenađujuća.
Ja mislim da je donešena pre svega iz bezbednostnih razloga i u stvari intencija da ne ode sva proizvodnja u inostranstvo i da se odvoji za potrebe vojske Srbije, koje su očigledno sada u skladu sa tim bezbednostnim rizicima, izazovima i pretnjima veće nego što su bile u nekom prošlom vremenu.
Po Ministarstvu odbrane, Srbije je u 2021. izvezla na oružanje vredno 500 miliona dolara, što je porast za trećinu u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se izvozi u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države i na Kipar.
Postoji u svetu potražnja koja sada prevazilazi proizvodne kapacitete. Vojska Srbije raspolaže pre svega sa defanzivnim naoružanjem, dakle obrambenim naoružanjem, i postoje potrebe za pre svega municijom svih kalibara koji se koristi za sva raspoloživa oružja Vojske Srbije.
Kaže Dragan Šutanovac. Petar Bošković, bivši načelnik Uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, navodi da nema podatke koliko je u proteklim decenijama Srbije ostajalo sredstava iz namenske.
Inače, kompletna namenska industrija u Srbiji dužna da i osnovnu proizvodnju prilagodi potrebama vojske. Naravno da određene situacije poput ovog rata u Ukrajini u mnogom povećavaju zahtjeve za namenskom industrijom.
Srbija se u decenijama nakon Drugog svjetskog rata po raspadu Jugoslavije 90. i početkom 21. veka oslanjala na rusko naoružanje, jer je oko 80% sredstava u njenoj vojsci proizvedeno u Sovjetskom savezu, iz kog je proistekla današnja Ruska federacija. Od početka modernizacije vojske 2016. osim ruskih, kupila je zapadnoevropske Airbus helikoptere, kineski protiv vazduhoplovni sistem i dronove, dok razmatra nabavku francuskih borbenih aviona. Dragan Šutanovac kaže da je dobro da je najnovija naredba javno saopštena.
U najvećem broju zemalja koje su, da kažem, diktatorske ili autoritarne, tamo se kriju vojni potencijali i tamo se zahteva da se o tome u javnosti ne priča. U svetu, u razvijenim demokratskim zemljama, takve stvari su poznate i nisu nikakva tajna.
Sa druge strane, vojni komentator Petar Bošković navodi da se ne podrazumeva iznošenje takvih podataka.
Nema potrebe, dovoljno reći da je vojska obezbeđena, da vojska prati iz dana u dan situaciju i da je potpuno spremna da ispuni svoje. Time se u normalnim zemljama podrazumeva da su stokovi puni.
Većinu izvoza vojnog sektora Srbije decenijama su činili municije i puške koje je od sredine 2000-ih prodavala u 70-ak zemalja, od Amerike do Jugoistočne Azije. Nešto moderniji aduti Srbije koji su posljednjih godina traženi u svijetu su samohodna haubica Nora B-52, cena oko 1,5 milijuna evra, trenažni avion Lasta iz pančevačke fabrike Utva, vredan oko 700.000 evra, raketni sistem Tamnava i oklopni transporter Lazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Partije za demokratsko delovanje Ardita Sinani imenovana je za političkog savjetnika premijera vlade Kosova Albina Kurtija za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na krajnjem jugu Srbije sa pretežno albanskim stanovništvom. U nastavku slušamo deo intervjua. Sa Sinani je razgovarao Branko Vučković.
Ardita Sinani, savjetnica premijera Kosova Albina Kurtija, rekla je Radiju Slobodna Evropa da se geopolitička situacija u Evropi i svetu izazvana invazijom Rusije na Ukrajinu zbog mogućih refleksija na Balkanu nametnula kao prva tema za razmjenu mišljenja sa premijerom vlade Kosova.
Trenutni geopolitički kontekst nakon ruske invazije na Ukrajinu zahtjeva dinamičnije reagovanje, naročito po pitanju bezbednosti. U tom smislu mislim da je veoma važno da Preševska dolina bude u fokusu zapadne politike i da ima podršku premijera Republike Kosova.
Sinani je na pitanje šta će savjetovati premijeru Kurtiju u pogledu angažovanijeg pristupa temama koje se tiču položaja Albanaca na jugu Srbije tokom pregovaračkog procesa u Briselu odgovorila da je to svakako uspostavljanje reciprociteta prava Albanaca na jugu Srbije i Srba sa severa Kosova.
Predsjednik vlade gospodin Albin Kurti i njegov zamjenik gospodin Besnik Bislimi već su zvanično pokrenuli pitanje reciprociteta prava koja imaju Srbi sa Kosova i Albanci u Srbiji na briselskom dijalogu. To podrazumeva politički reciprocitet u kontekstu ili u pogledu poštovanja ljudskih i manjinskih prava i isti status u okviru integracije od državne institucije koje imaju Srbi na severu Kosova.
Ona je ocenila da je vrlo važno što su građani Preševa, Bujanovca i Medveđe njenim imenovanjem za savjetnicu premijera Kosova dobili mogućnost neposrednije komunikacije sa vladom Kosova, koja želi da čuje njihovo mišljenje o različitim političkim, ekonomskim, obrazovnim i drugim aspektima života i rada Albanaca na jugu Srbije.
Pružanje usluge građanima koji žive van administrativne granice je praksa evropskih demokratskih država. To već Beograd ima već 20 godina kao poseban vladin mehanizam. Ima budžet, plan i program i za Preševsku dolinu koji ne funkcioniše baš dobro. A razliku od programa za Srbe koji žive na Kosovu na koja već Srbija troši mnogo novca.
Na pitanje da li to znači da je najavljeno otvaranje kancelarije vlade Kosova koju će ona voditi, neka vrsta kopije kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Sinani je odgovorila da će njihovo delovanje biti suštinski različito.
Ne, naša ideja nije da kopiramo Vučića. Mi tražimo prava manjina u Srbiji, reciprocitet prava su građana u susedstvu u funkciji demokratske vlasti. To je velika razlika. Vučić žele autokratiju, a mi demokratiju. I mi se zalažemo za reciprocitet prava manjinskih zajednica na principu jednakosti, a to ne odgovara Vučićevoj autokratskoj vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 14. oktobar. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Patrijarh Porfir je ustoličen u Peći na Kosovu, pozvao na mir sa Albancima. Odloženo ročište na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu. U Iranu tokom protesta stradalo najmanje 23 dece, saopštio Amnesty International. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetine javnih ličnosti priključilo se inicijativi Zaštitimo nauku na Twitteru, koju je pokrenuo novinar i filolog Milan Nikolić, nakon odluke Ministarstva prosvete da se udžbenicima biologije 7 izdavača hitno izmeni lekcija o polnom i rodnom identitetu. Više detalja donosi Miljana Miletić.
Mi moramo da za nauku i za pitanja nauke pitamo naučnike.
A da to umjesto njih ne rade ljudi iz političkih stranaka, političkih pokreta ili ljudi iz crkve.
Šta je sljedeće? Neka se pripremi Charles Darwin. Ovo su poruke književnice Marije Ratković, Marka Dražića iz Newsneta i sociologa Alekseja Kiš-Juhasa, koji su podržali Twitter inicijativu za poništavanje odluke o izmeni udžbenika iz biologije. Milan Nikolić je inicijativu, kako kaže, pokrenuo jer je uvideo da vest prolazi ispod radara, a smatra da bi trebalo da joj se priključi i univerzitet.
Ako ovo dozvolimo, onda sutra svako kome nešto zasmeta u bilo kom udžbeniku, a ima neku vrstu društvenog uticaja, može uticati na to što će udžbenicima pisati.
Ministarstvo prosvete je 4. oktobra donelo odluku da se lekcije o rodnom i polnom identitetu i seksualnim orijentacijama hitno isprave izmene na osnovu mišljenja Radne grupe Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a nakon pritisaka crkve i desničarskih partija. U tim lekcijama objašnjeni su pojmovi poput transrodnosti i homoseksualizma. Predsednik Srpskog pokreta Dveri nazvao je lekcije ideološkom agendom.
Ko piše naše udžbenike? Ko štampa naše udžbenike i ko je odobrio ovakve direktne propagandne sadržaje promocije homoseksualizma i transrodnosti u našim udžbenicima?
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekao je da pomenute lekcije propagiraju rodnu ideologiju. Antropološkinja Nađa Duhaček ukazala je na to da crkvi nije mesto u školi jer je Srbija sekularna država.
Crkva može da govori o rodnoj ideologiji, živimo u društvu gde i oni imaju slobodu izražavanja i to je važno, ali mi pre svega govorimo o obrazovanju koje treba da prati ustav i zakone ove zemlje. Ti zakoni garantuju ravnopravnost svima.
Resorno ministarstvo nije objasnilo kako će izgledati izmenjeni udžbenici, dok je ministar prosvete Branko Ružić ovu odluku ocenio kao pobedu obrazovnog sistema. Međutim, antropološkinja Nađa Duhaček kaže:
ministar greši. Ovo je poraz, korak u pogrešnom pravcu i korak koji će pre svega mnogu decu povrediti i vratiti unazad.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva prosvete da li će preispitati odluku o izmeni udžbenika zbog glasnog protivljenja stručne javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da je u protestima u Iranu među stotinama ubijenih najmanje 23 dece. Protesti u Iranu ušli su u petu nedelju. Povod za proteste širom zemlje bila je smrt 22-godišnje iranske Kurtkinje Mahse Amini, koja je preminula u pritvoru policije za moral. Njena porodica tvrdi da je Amini pretučena i krivi policiju za njenu smrt, što vlasti negiraju. Ukrajinska vojska je u proteklom mesecu zauzela više od 600 naselja, saopštilo je Ministarstvo za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija, dok ruske snage nastavljaju se napadima na desetine gradova u Ukrajini. Izvršni direktor Gazproma Aleksej Miler izjavio je da će možda biti potrebno da se zameni veliki deo oštećenih gasovoda Severni tok 1 i 2, dok Rusija planira da poveća izvoz gasa preko Crnog mora i Turske. Miller je izjavio 13. oktobra za ruski državni TV Channel 1. Podvodne eksplozije krajem prošlog meseca oštetile su gasovod Severni tok 1, koji je, sve dok Rusija nije krajem avgusta prekinula isporuke ka Evropi, bio glavna ruta za snabdevanje Nemačke ovim energentom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija će sledeće nedelje predložiti novi paket mera za intervenciju na tržištu energenata kako bi se ublažile posledice energetske krize. Među dogovorenim merama je i obavezna zajednička kupovina gasa, čime bi trebalo da se izbegne podizanje cene međusobnim nadmetanjem članica na tržištu. Ipak, i posle burne debate među članicama ostaje nerešeno pitanje postavljanja ograničenja na maksimalnu cenu gasa, pišu svetski mediji. Evropska komisija će 18. oktobra predstaviti novi paket intervencija za ublažavanje uticaja energetske krize, uključujući zajedničku kupovinu gasa od 2023. godine, ukazuje Politico. Posle neformalnog sastanka ministara energetike Evropske unije u Pragu 12. oktobra, Komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da bi predloženi plan trebalo da izbegne situaciju u kojoj se članice Unije međusobno nadmeću na tržištu i tako podižu cene gasa. Paket će takođe uključiti mere za poboljšanje podele zaliha gasa između članica u slučaju nestašice u nekim delovima Unije, dodala je komesarka za energetiku. Planirani predlozi su deo napora Evropske komisije da pronađe kompromis među članicama Evropske unije koje imaju oštro suprotstavljene stavove o tome kako rešiti energetsku krizu, piše Wall Street Journal. Italija, Francuska i više od 10 drugih zemalja pozvale su da se postavi granica cena gasa koja bi potencijalno mogla da ograniči koliko je Evropska unija spremna da plati uvozni gas. Međutim, dodaje list, Nemačka i druge zemlje su navele da takav pristup sa sobom nosi rizik da se snabdevanje gasa preusmeri iz Evropske unije, kao i da bi moglo da podstakne veću potrošnju. Iako Brisel veruje da bi zajednička kupovina smanjila cene gasa, neke od najvećih energetskih kompanija u Uniji su skeptične da će postojanje jednog evropskog kupca smanjiti troškove, tvrdeći da je cena gasa određena na međunarodnim tržištima, ukazuje Financial Times. Premda se Evropska komisija sprema da predstavi novi plan, na sastanku ministara energetike Evropske unije u Pragu nije rešeno da li će paket uključivati ograničenje cena gasa, navodi Reuters. Većina zemalja Evropske unije kaže da želi da se postavi gornja granica cene, ali ne mogu da se dogovore oko toga da li ograničiti cene za sav gas, samo za gas iz gasovoda ili samo za gas koji se koristi za proizvodnju električne energije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Teme iz regiona. Švajcarska i Nemačka su omiljene destinacije građana Kosova. U trenutku kada je proces ukidanja viznog režima ušao u završnu fazu, Radio Slobodna Evropa je građane Kosova iz redova različitih zajednica pitao gde bi najpre otputovali. Sa njima je razgovarala Sandra Cvetković.
Građani Kosova iz različitih regiona i zajednica navode da bi ukoliko dobiju liberalizaciju viza najpre posjetili svoje članove porodice u evropskim gradovima. Na početku slušamo Sarandu iz Stogu i Baški Makastratija iz Prištine. Rado bih otišla u Švajcarsku jer su me jednom odbili za vizu bez razloga i bilo je bez potrebnih troškova u ambasadi. Moja najveća želja je da odem u Švajcarsku. Recimo Francuska, na primjer, iako sam već bio tamo, ali bih ipak otišao ponovo. Rahim Šalja iz Južne Mitrovice kaže da bi voleo da putuje ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, ali napominje da su za tako nešto potrebna i financijska sredstva. Čak i ako se vize ukinu, nije da imamo dosta novca. Otišao bih u Francusku, zaista želim da vidim Francusku, zbog mode. Danijela Zec iz Severne Mitrovice, jedna od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da planira putovanje ukoliko bude odobrena vizna liberalizacija.
Da ne nabrajam zemlje koje bih voljela da posjetim, ali definitivno bih otišla sa porodicom negde. I nadam se uskoro da će i biti toga.
Ljeutrim Hakifazliju iz Prizrena razmišlja da ode u Švajcarsku, gde, kako kaže, ima prijatelje. Daj Bože da bude liberalizacije, da odem da ih posetim. A njegov sugrađanin Sabedin Avda bi pak otišao u Minhen u Nemačku, gde ima porodicu. I sviđa mi se Minhen kao grad, posetio bih i Rim u Italiji. Te dve zemlje bih obišao, ali ako nam braća pomognu sa našim primanjima, sa našim platama, ne možemo. Čak i ako ukinu vize, stranci ne bi trebalo da misle da svi imaju para da putuju. Boga mi je teško. Prema najavama, procedura za ukidanje vizne liberalizacije trebala bi da se okonča krajem 2022. godine, a građani Kosova bi u tom slučaju slobodno mogli da putuju 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Procenat redovno vakcinisane dece u Bosni i Hercegovini daleko je ispod preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Najveći pad je zabeležen kod MMR vakcine protiv morbila, zauški i rubeola. Više o ovoj temi u prilogu Dženane Halimović.
Oboje djece, Salmen Čalik Mimić, uredno je vakcinisano, no ne bez dilema.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kada su trebali primiti tu MMR vakcinu koja se vezuje za postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije. Nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Dvoumljenje je izazvala oborena studija o povezanosti ove vakcine sa pojavom autizma. Njenog autora, britanskog ljekara Andrewa Wakefielda, nakon deceniju kontroverzi pobile su brojne druge studije. Izbrisan je iz zdravstvenog registra Ujedinjenog kraljevstva i zabranjeno mu je bavljenje medicinom. Njegova je teorija proglašena najštetnijom medicinskom prevarom u posljednjih 100 godina. Ipak i dalje se putem medija širi ova teorija, a Wakefield je snimio i dokumentarni film. Standard Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu stanovništva je 95% vakcinisanih. Gotovo polovina djece u federaciji i trećina u Republici Srpskoj prošloj godini nije vakcinisana prvom dozom MMR vakcine. Dijete ima pravo na zdravlje kojemu se uskraćivanjem vakcinacije narušava, smatraju ljekari. I ne samo zdravlje pojedinca, upozorava pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Ukoliko nastavimo u tom pravcu na način da nam i dalje pada obuhvat imunizacijom, možemo očekivati epidemije. Epidemije zaraznih bolesti koje, kažem, nose teške posljedice po zdravlje, brojne komplikacije i sve ostalo.
Šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sanjin Musa podsjeća na nedavnu crnu statistiku.
U zadnjih 10-15 godina imali smo 2 epidemije morbila. Recimo, zadnja epidemija je bila 2019. godine. U toj epidemiji je nešto preko 1300 slučajeva je zabilježeno, nažalost 2 smrtna slučaja. I to su bila djeca mlađa od godine dana, evo, koja nisu mogla da prime vakcinu ili su premlada za tu dozu, ali zapravo kolektivnim imunitetom su trebala biti zaštićena. Znači, oni koji su oko njih su trebali biti vakcinisani.
Kazne za odbijanje vakcinacije djeteta u Republici Srpskoj iznose od 100 do 1000, a u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2000 konvertibilnih maraka. Padu obavezne vakcinacije doprinijela je i pandemija koronavirusa, ističe Musa.
Ono što je Svjetska zdravstvena organizacija primijetila kao fenomen i u predpandemijskim godinama jeste ovo jedno oklijevanje kada je riječ o vakcinaciji, gdje je postavljeno jedno od 10 ugroza za javno zdravlje. Znači, globalni ugroz za javno zdravlje.
Ljekari poručuju da roditelji savjet potraže kod njih, a ne na društvenim mrežama. Tu kažu ne piše da je virus dječje paralize i iskorijenjene bolesti pronađen ovog ljeta u otpadnim vodama u Londonu i Njujorku, što znači da je prisutan, ali i da vakcina djeluje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj zanimljivost iz Velike Britanije. Dve žene danas u Londonu supom od paradajza iz konzerve polile Van Gogovu sliku suncokreti. Kako prenosi BBC, to su jutros oko 11 sati u Londonskoj nacionalnoj galeriji učinile osobe koje se predstavljaju kao aktivistkinje organizacije Just Stop Oil, dosta sa naftom. Uzviknule su šta vredi više, umetnost ili život, da li vredi više od hrane, vredi li više od pravde. Remek delo suncokreti u Londonskoj galeriji jedno je od 5 verzija Van Gogovih suncokreta izloženih širom sveta. Procenjena vrednost slike u Londonu je 84 miliona evra.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Petak, 14. oktober, u znaku ovih vesti. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Patrijarh Porfir je ustoličen u peći na Kosovu, pozvao na mir sa Albancima. Odloženo ročište na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu. U Iranu tokom protesta stradalo najmanje 23 dece, saopštio Amnesty International. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.